តើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជ្រើសរើសអាហារវិខ្ចប់ដោយផ្អែកទៅលើអ្វីខ្លះតើប្រិយមិត្តជ្រើសរើសផលិតផលអាហារដោយផ្អែកទៅលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិតឬមួយប្រើប្រាស់នៅព័ត៌មានផ្សេងទៀតតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ធ្លាប់បានអានស្លាកសញ្ញាអាហារវិខ្ចប់មុនពេលទិញដែរឬទេតើអាហារវិខ្ចប់ត្រូវមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះសម្រាប់អតិថិជនដែលជាអ្នកទិញតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យល់ទេថាតើស្លាកសញ្ញាដែលមានសរសេររៀបរាប់ជាច្រើននោះមានអត្ថន័យដូចម្ដេចបើតាមច្បាប់ស្ដីពីស្តង់ដារម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ហើយមានវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើស្តង់ដារសម្រាប់សារធាតុបន្ថែមលើចំណីអាហារស្លាកលើម្ហូបអាហារនិងអាហារដែលត្រូវការការអនុញ្ញាតមុននឹងដាក់លក់ដូចជាអាហារដែលត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរហ្សែន GM Food ជាដើមបើតាមស្តង់ដារដដែលនេះគ្រប់អាហារវេចខ្ចប់ទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយដូចជាឈ្មោះម្ហូបអាហារលេខសម្គាល់ការផលិតឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ការផ្ដល់ការព្រមានឬផ្ដល់ការណែនាំផ្សេងៗបញ្ជីរៀបរាប់ពីគ្រឿងផ្សំព័ត៌មានស្ដីពីការរក្សាទុកការណែនាំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងអាហារូបត្ថម្ភផលសុខភាពនិងព័ត៌មានស្ដីពីកាលបរិច្ឆេទជាដើមតាក់ទងទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទដែលបញ្ជាក់ទៅលើអាហារវិខ្ចប់មានកាលបរិច្ឆេទ2ផ្សេងគ្នាដែលក្រុមហ៊ុនផលិតចាំបាច់ត្រូវតែដាក់បង្ហាញគឺ best before ដែលមានន័យថាប្រសើរបំផុតមុនកាលបរិច្ឆេទណាមួយឬ use by ដែលមានន័យថាសូមប្រើប្រាស់ត្រឹមកាលបរិច្ឆេទណាមួយអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទអាហារដែលបានដាក់តាំងលក់ខ្ញុំបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា 3-4 ក្រុមថាតើពួកគេមានការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងការដាក់កាលបរិច្ឆេទ best before ឬ use by ដែរឬទេពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់ឃើញថាប្រសិនបើអាហារហួសកាលបរិច្ឆេទគេនឹងឈប់ប្រើប្រាស់តែម្ដងទោះបីជាការដាក់កាលបរិច្ឆេទនោះជា best before ឬ use by ក៏ដោយហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព័ត៌មានលើស្លាកសញ្ញាម្ហូបអាហារទេញ៉ាំហើយយ៉ា
ងម៉េច best before ថ្ងៃទី25ឧទាហរណ៍ណា25ខែឥឡូវខែមិនខែ3នេះអានឹងមានន័យថាយើងញ៉ាំលើអាកំណត់ថ្ងៃជួងថ្ងៃទី26អានឹងញ៉ាំទៅវាឈឺពោះឈឺអីអញ្ចឹងហ្នឹងបងនឹងអញ្ចឹងនេះបើពីព្រោះ
ចាអាយុអាយុស្បាយអាយុស្បាយ
មិនស្បាយខ្ញុំអត់ស្គេតខ្ញុំមិនដែរបានមើលតែបើបេះពីព្រោះអានឹងខ្ញុំមើលទៅអឺបើសិនជាមិនប៉ាំងអីតែលើថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ឲ្យកូននឹងញ៉ាំទេអាយុស្បាយហ្នឹង
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបង
អត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាលី
អត់ដឹងថាទៅបានបងបើយើងទៅតាមស្តង់ដាស្ដីពីម្ហូបអាហារប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដដែលប្រសិនបើអាហារមួយប្រភេទឧទាហរណ៍ដូចជានំស្រួយដែលដាក់កាលបរិច្ឆេទថា best before ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មានន័យថានំស្រួយនេះមានគុណភាពល្អបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចបរិភោគនំក្រោយកាលបរិច្ឆេទនេះបានផងដែរដោយគ្រាន់តែថាគុណភាពរបស់នំអាចថយចុះបន្តិចហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេជាងនេះទៅទៀតនំនេះក៏អាចដាក់លក់ក្រោយកាលបរិច្ឆេទដោយមិនខុសច្បាប់ផងដែរផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើហាមួយប្រភេទដូចជាទឹកដោះគោដែលដាក់កាលបរិច្ឆេទថា use by ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់អាចបរិភោគបានត្រឹមតែកាលបរិច្ឆេទនេះប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បរិភោគក្រោយកាលបរិច្ឆេទនេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានបញ្ហាខាងសុខភាពផ្សេងៗជាងនេះទៅទៀតអាហារដែលដាក់កាលបរិច្ឆេទដូចនេះក៏មិនអាចដាក់លក់ស្របច្បាប់បានដែរនៅពេលហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្នុងស្លាកសញ្ញាអាហារវិខ្ចប់ដូចជាព័ត៌មានស្ដីពីគ្រឿងផ្សំដែលមានរៀបរាប់ទាំងលេខសម្គាល់ដូចជាលេខ621ជាដើមនិងអត្តន័យរបស់គ្រឿងផ្សំខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានក្នុងការផ្សាយថ្ងៃបន្តទៀត